В ефірі програма «Реформація 500». Сьогодні в нас в гостях Ольга Ярош, магістр релігієзнавства і аспірант кафедри філософії. Вітаємо вас.
Також вітаю. Дуже приємно бути у вас на студії.
Ольго, я хочу нагадати вам про формат нашої програми. В рамках нашої програми «Реформація 500» ми розглядаємо реформацію як релігійне, суспільне та політичне явище, яке вплинуло на хід історію, яке змінило релігію і взагалі суспільство в цілому. Для того, щоб зрозуміти, які реформація нам дає уроки, які реформація нам дає приклади, принципи, які ми можемо використати сьогодні для того, щоб подолати будь-яку кризу в будь-який час в будь-якому суспільстві, якщо реформація дійсно є універсальним явищем. Сьогодні наша тема – реформація, причини та передумови. Здавалося б, тема проста, однак не все так просто, тому що між причинами і між передумовами існує певна різниця. Я думаю, що не секрет, що для багатьох людей реформація – це просто якийсь суспільно-політичний процес, який відбувся, тому що були якісь певні суспільні, політичні, соціальні причини в певний історичний період часу. Чи було там діяння Бога, чи Бог брав участь безпосередньо, як це є, наприклад, для представників релігії, для протестантів чи для інших віруючих, це ще питання. Тому нам треба і зрозуміти, насправді, чи була реформація людським явищем, все ж таки породженим, скажімо, тими проблемами в суспільстві, чи реформація все ж таки була натхненна Богом.
Жага до духовного оновлення, яка охопила Європу на порозі нового часу і призвела до реформації, була пошуком відповідей до низки питань, які залишило невирішеними середньовіччя. Суспільство потребувало докорінних змін. Традиційна церква, що була фундаментом феодального ладу, перестала виконувати свою роль авторитету в питаннях віри та моралі. Політичні інтриги, розбещеність духовенства, нескінченні фінансові побори стали детонатором публічних виступів проти існуючої системи. З уст таких відомих проповідників, як Джон Уікліф та Ян Гус, лунали заклики повернутися до першоджерел віри. Це все приготувало шлях до реформації, з латини перетворення, виправлення. Церковно-релігійного, духовно-суспільного та політичного руху в країнах Західної та Центральної Європи. Цей рух спричинив масштабні перетворення у всіх сферах суспільства та спрямував історію людства у нове русло.
Отже, ми повертаємось до нашої розмови, і перше питання, яке мені хотілося б розглянути, це реформація як процес, натхнений Богом з точки зору віруючих людей. Якщо це була дійсно натхненна Богом подія, то чи можемо ми побачити в основному джерелі віри священному писанні щось подібне до реформації, якісь процеси, які могли бути на неї схожими?
Дякую, дуже гарне запитання. Оскільки ми всі тут спілкуємося, є віруючими людьми, то для нас дійсно Біблія – це джерело знань. І мушу сказати, що Мартін Лютер не був першим реформатором взагалі. Я, наприклад, першу реформацію зустрічаю ще в книзі «Буття» у 3 розділі. Ми всі дуже добре знаємо цей розділ, де написана історія гріхопадіння. Потім, коли Адам побачив, що він без одягу і засоромився свого тіла, то вони з Євою що роблять? Собі одяг з листя. Тобто я бачу це як спробу реформувати своє становище власним зусиллям. Але як бачимо далі, приходить Господь до Едемського саду, питається, де ти? Адам дає йому відповідь. Бог бачить, як зодягнути Адам, і немовби каже, це не той одяг, який тобі потрібний. Ти думаєш, що ти можеш сам себе від свого сорому врятувати, зробивши собі такий людський одяг? Каже, це не те. Тобі потрібно, по-перше, вирішити твою власну кризу. Твоя власна криза – це твій гріх. І сам ти її не вирішиш. Тому я пропоную тобі шлях вирішення цієї кризи, духовної кризи, шляхом прийняття жертви Ісуса Христа, який як агнець закланий ще від початку світу. І фактично Бог проводить першу духовну реформу. Він вказує на причину кризи, що це не зовнішні причини, це внутрішні причини. І вирішувати, по-перше, треба внутрішню свою кризу. І показує такий шлях.
Ольга, я перепрошую, я хотів би тут розвинути цю тему, якщо ви не заперечуєте. Тобто виходить, що в процесі реформації, в період реформації були видимі причини, і були внутрішні причини. Там було дуже багато явищ. І соціальне було... Нерівності були соціальні. І була проблема і в кризі, і в освіті. І була проблема і в медицині. Тобто в усіх сферах життя була проблема. І тому багато істориків, багато людей, які не є віруючими людьми, вони говорять, що реформація – це просто процес, який був результатом тієї проблеми, що склалося. Якщо ми сьогодні розглядаємо це питання, от філософськи, можна провести якусь різницю між причинами, наприклад, духовними і причинами соціальними, чи передумовами соціальними? Чи існує різниця між ними, між цими двома поняттями, чи не існує?
Звичайно, існує. Ці питання, вони взаємозалежні, на мій погляд. Ми знаємо основне питання філософії. Буття визначає свідомість, або свідомість визначає буття. І це питання, що перше, свідомість чи буття? І якщо проводити паралелі з народами і націями, то ми можемо побачити, що воно взаємообумовлене. Якщо ми бачимо, наприклад, ізраїльського народу, коли у них були гарні стосунки, да, скажімо, з Господом, у Йосипа були гарні стосунки з Господом, то його свідомість визначила його буття. Да, він пройшов через деякі випробування, але його буття було досить можновладним. І він міг впливати на єгипетську націю, яка не була його рідною нацією, але до нього прислухалися. Тому що в нього свідомість була світлою, Божою, духовною. Так само ми можемо сказати і про Даниїла, якщо згадати цього полоненого хлопця, то навіть царі казали, що дійсно з тобою є Господь. І він був найліпший у духовних якихось пізнаннях, і як з того витікає і в його бутті. Але можна побачити і іншу картину. Якщо ми вже бачимо ізраїльський народ, який в рабстві, оце рабське становище цілого народу потроху витравлював з нього ті духовні істини, які, з якими він прийшов, цей народ, у цей єгипетський край. Тому можна сказати, що і свідомість визначає буття, і буття визначає свідомість. Але як на мене, то якщо ми Homo sapiens, то наше буття має визначати наша свідомість. А свідомість ми бачимо, якщо людина духовна, то це зовсім інший стан. Але ми не можемо сказати однозначно, що духовна людина не буде бідствувати або ще щось. Бо ми бачимо різні випадки в нашому житті.
Ну от якщо ми реформації, наприклад, торкнемося, чи можете ви провести якусь паралель або провести якусь межу і сказати, що оце от духовні причини спричинили там зовнішні соціальні передумови, чи навпаки, передумови якихось там історичні спричинили таку-то духовність на, скажімо, на низькому рівні. І це стало все сукупно, стало причиною реформації. Так. А я пропоную вам відповісти на це питання після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.
Відкрий своє серце для надії. Радіо Голос Надії.
Ми продовжуємо нашу програму «Реформація 500». Сьогодні ми говоримо про причини реформації та її передумови. Виявляється, що ці два поняття взаємопов'язані, але все ж таки це не одне і те саме. І сьогодні ми якраз зупинилися на питанні, а що, власне, в реформації було причинами, а що було передумовами чи наслідками цих причин? Духовна причина це, чи все ж таки причина соціальна, більш буттєва, життєва?
Ну, щоб відповісти на це питання вже конкретно, трошечки треба зайти на початок. Коли ми знайомимося з першим християнством, то ми бачимо, що люди спілкуються один з одним, люди спілкуються з духовними пастирями, люди читають Святе Письмо, люди співають Святе Письмо. Тобто вони постійно занурені у цей свій духовний світ, у Святе Письмо. Але згодом ми бачимо, особливо з часів, коли християнство стає державною релігією в Римській імперії, ми бачимо наступні речі. Вже з'являється, двома словами кажучи, клір і мір. З'являється клас духовенства, як окрема соціальна ланка, і з'являється ланка мирян. І вже миряни не мають того доступу до Святого Письма, яке було раніше у перших християн. І якщо люди не мають спілкування з Богом особистого, то, звичайно, у них стається трансформація свідомості. Вони більш виконують те, що їм радить церква, ніж те, що написано в письмі. Чому? Тому що вони не знають, що написано в Святому Письмі. Але знають те, що їм говорить церква. І за декілька десятків століть ми бачимо зміну взагалі у тому, як люди, прості люди, сприймали Святе Письмо і церкву. Вони вже зрозуміли, що Святе Письмо їм читати заборонено, його у них у доступі немає, значить, так потрібно бути. А духовенство вже користалося цим і маніпулювало масами, як йому було вигідно, скажімо так. Це видалося і в те, що церква стала найбільшим феодалом середньовіччя. Дві третини усіх земель належало церкві. Це про щось говорить. Да? От, що люди не мали власного маєтку, скажімо так, щоб здобути собі харчування. І вони були повністю залежні від церкви. Залежні від церкви були не тільки прості маси, але й монархи. Бо нічого не відбувалося, як вже, відомо, зазначалося і раніше, без благословення папи. І поступово ми бачимо цей духовний занепад. А ми ж розуміємо, що простого народу набагато більше, ніж монархів, феодалів і самої ж церкви. І не може простий народ весь час так жити, як жив раніше. І є такий вислів: низи не можуть жити по-старому, а верхівка не може по-старому вже ними управляти. І таким чином складається революційна ситуація, що обурення народних мас, воно зростає. А оскільки їх більше, ніж верхівки, то рано чи пізно воно вибухне. І вибухне не на користь тим, хто був. І перед реформацією ми бачимо такі явища і в соціальному сегменті суспільства, і в економічному. А найбільше це в релігійному, тому що зміни в економічному, соціальному і політичному, вони витікають з релігійних. Тому що релігія була панівною верхівкою взагалі в усьому світі. І тому я можу сказати, що, ну, на мій погляд, що основна причина реформації – це духовний занепад народу, який не відчував себе потрібним, не відчував себе взагалі людиною, можна так сказати. Що все, що вони робили, це слугували церкві і своїм господарям. А на власне життя у них не було ні часу, ні навіть думок таких, мабуть, не було, щоб щось робити для себе.
Тобто можна, в принципі, ну, якщо так схематично намалювати причинно, скажімо, таку передумовну ситуацію реформації, тобто спочатку релігійна криза, вона вплинула або потягнула за собою кризу в усіх сферах життя, що в свою чергу спричинило оцей процес реформації.
Так,
тобто можна сказати, що просто, скажімо, ці всі видимі передумови, да, які сьогодні ми розглядаємо як соціальні, економічні, політичні, це було все ж таки результатом і плодом отої духовної кризи, духовного занепаду. А чи обов'язково, наприклад, це повинно було призвести до саме до реформації релігії? Чи могло це бути якимось іншим шляхом. Тобто я спробую дати відповідь на питання, чи дійсно це була тільки, тобто можливість виправити цю ситуацію була тільки у Бога. Тобто, і обов'язково треба було змінювати лише от релігійну ситуацію, духовну ситуацію, яка склалася. Чи все ж таки можна було іншим шляхом вирішити ці питання, ці проблеми?
Знову дуже цікаве питання. Якщо ми повертаємося до біблійних історій, то ми бачимо, що тільки Бог може виправляти ситуацію. І виправляє Він ситуацію, перш за все, на духовному рівні. А духовний рівень, він без релігії, релігія як поклоніння, як зв'язок з Господом, це такий буквальний переклад слова релігія. Якщо ми беремо протестантську модель вже релігійно, то ми бачимо, що кожна людина несе особисту відповідальність за своє спасіння. Вона вже не покладається на священника, на папу чи ще на когось. У власних стосунках з Богом вона отримує спасіння. А власні стосунки з Господом, вони дійсно передбачають, по-перше, свободу совісті, чого не було за католицьких часів. По-друге, власну відповідальність за те, що ти отримуєш. Що ти зробиш з тими дарами, які тобі Бог дав? Що ти зробиш з тією працею, яку тобі Бог дав? Якщо ми будемо читати уважно Новий Заповіт, то ми побачимо, що кожні дари даються на служіння. Кожна людина потрібна працювати, щоб отримувати якусь собі їжу, щоб себе утримувати у цьому світі. І оця власна відповідальність. Далі є такий термін у богослов'ї – корпоративна відповідальність. Коли кожна окрема людина віруюча, вона згуртовується у громади, у церкви, і ми бачимо цей приклад корпоративної відповідальності ще в Старому Заповіті, коли Ахав взяв закляте, і через одну особу постраждала ціла родина. То власна відповідальність і корпоративна відповідальність, вона зазвичай, коли людина відповідально підходить до свого буття, вона підходить до цього в усіх сферах. Це буде і політична відповідальність, і економічна відповідальність, і соціальна відповідальність. Якщо ти вже ремісник, то ти будеш виконувати своє ремесло, робити його так, щоб, по-перше, тобі це буде користь, і щоб як для Господа, і щоб людям було добре. Якщо ти лікар, то ти будеш лікувати людей не просто, щоб заробити собі гроші, а ти будеш читати, як це в Святому Письмі, які рекомендації дає Господь. Як ці рекомендації впливатимуть на здоров'я людини. І, до речі, ця славнозвісна клятва Гіппократа, яку дають медики, щоб людині робити добро, це вона тільки більш укріплюється у віруючій людині, яка відповідально підходить до виконання свого обов'язку. Тобто, можу впевнено казати, що зміни духовні, вони призводять позитивні зміни духовні. Вони призводять до позитивних змін як однієї особистості, так і цілих держав, і цілих народів.
Дякую. Тобто я розумію, що в принципі історія нас вчить, і історії з Біблії нас також вчать, тому що ніякі зміни, вони не можуть відбутися без змін духовних і релігійних. Тобто це є підґрунтя, яке впливає на все те і інше, всі сфери, інше життя. Тим паче, що в середньовіччі, тобто релігія, це було релігійне суспільство, не так, як сьогодні.
Релігійне, так, однозначно релігійне.
Тому і зміни мали відбутися лише через релігію. Ну, от сьогодні, якщо ми вже говоримо про постмодерністське таке суспільство, світогляд, коли ми говоримо, що з'явився гуманізм, наприклад, да, з'явився атеїстичний гуманізм, як сьогодні багато його окреслюють. І чи, повертаючись, скажімо, до нашої країни, да, в якій ми живемо в суспільстві, де є традиційна релігія, але, зрештою, є багато людей, які не є релігійними за своєю природою і за своїм світоглядом. Чи сьогодні достатньо передумов в країні, в якій ми живемо, для того, щоб відбулася реформація? Чи все ж таки недостатньо? Чи можна викликати реформацію штучно? Чи вона не може виникнути сьогодні штучно? Чи може вона виникнути іншим шляхом? Чи не може? Це питання актуальне, тому що сьогодні ми всі знаємо і усвідомлюємо, що ми опинилися в кризі, яку нам необхідно подолати, і які шлях, тобто реформація, чи може вона бути актуальною сьогодні в тому постмодерністському суспільстві? Чи її принцип, чи її шлях може бути актуальний для нашого народу?
Дякую.
Для кожного з нас.
Неможливо зробити реформацію, якщо немає трансформації свідомості. Трансформація свідомості, вона сприяє тому, що людина на якомусь іншому рівні сприймає те, що відбувається навколо неї. Зміна мислення, що людина все ж таки чогось варта, що людина має право на власні стосунки з Богом, людина має право жити і радіти вже в цьому житті, але не чекати якогось там потойбічного життя, воно заклало підвалини і для реформації. Тому що реформація – це рух, який, знову таки я повторююся, але це рух, який спонукає людину до власних стосунків з Богом. І повноцінного життя тут, і собі на користь, і ближнім на користь, і у славу Господа.
Я хотів би задати останнє питання, яке стосується ситуації, в якій опинилася наша держава. Чи достатньо передумов сьогодні для того, щоб ці реформаційні процеси, які колись врятували Європу, колись змінили світ європейський, сьогодні могли змінити наш світ? І чи можливо випередити, скажімо, ці передумови і штучно створити реформацію? Чи все ж таки неможливо? Чи Бог чекає певних обставин і інакше діяти не може?
До чого я вела? Реформація можлива при зміні системи мислення. Ми бачимо, були спроби зробити реформацію. Да? Помаранчева революція була, були ще якісь там рухи, забастовки були, то шахтарі, і все. Останні наші події, да? Революція Гідності. Я вважаю, що на сьогодні у нас ще не склалися ті передумови, які нададуть поштовх такий, знаєте, потужній реформації. Якщо ви пройдетеся по містах, проїдетеся по маршрутках, по електричках, то ви побачите, що наше мислення, наша культура, вона ще дуже далека від тієї, що може здійснювати якісь перетворення в суспільстві. У нас є частина людей, які бажають це робити. Ми їх бачимо, на жаль, в АТО. Ми бачимо поодинокі постаті, можливо, в парламенті або ще десь. Але вони малочисельні. Ще, якби дійсно це люди усвідомили, що вони не можуть здійснити політичні перетворення або економічні без їх духовних змін, то, можливо, вони б більше опиралися б на церкву, духовність. Не обов'язково казати, що тільки ось до протестантів всі йдіть. Навіть в православній церкві ми можемо зустріти дуже свідомих людей, які розуміють, що вони можуть щось зробити в цьому суспільстві, а не тільки ходити там на свята в церкву чи ще щось. Це дуже дійсно свідомі, і священники є, і просто прихожани. Але без власного усвідомлення відповідальності за цю державу кожної людини, або хоча б відсотки, мабуть, 60-70, я думаю, що не зрушаться у нас оці устої, які у нас є. То, на мій погляд, знову повертаюся, що духовне наше усвідомлення, духовні якісь підвалини, вони тільки є запорукою успіху інших реформ. А чому протестантські? Тому що протестантська церква, навіть якщо досвід Європи, да, ми дивимося, досвід Європи, досвід Америки, що саме завдяки зростанню протестантських церков ми бачимо економічний успіх, ми бачимо політичний устрій, ми бачимо правові держави.
Ну, дякую вам, Ольго. Будемо сподіватися, що реформація, як ти сказати, докотиться і до нас через 500 років. Все ж таки у нас, зрештою, є більше, скажімо, можливостей і інформаційного простору для того, щоб використати ті принципи, ті уроки, ті ідеї, які колись так складно далися реформації в той період. Дякую вам. Сподіваюсь на зустріч в нашій програмі. Отже, вивчаючи історію, зокрема історію реформації, стає зрозумілим, що відділити релігійні причини, які стали підґрунтям реформації від соціальних, економічних та політичних передумов, що посприяли їй, практично неможливо. Адже світогляд визначає наше буття. І особисто для мене це є добра новина. Оскільки в той час, як підручники історії описують нам причини та передумови, як такі, що просто склалися в певний історичний період часу, Біблія відкриває нам Бога, який глибоко зацікавлений в нашій людській історії, який не тільки реагує на кризи, що склалися внаслідок релігійних, соціальних, політичних перетворень, але також використовує певні обставини, які стали наслідком цієї кризи, для того, щоб відродити життя на землі, а також вказати людству шлях до спасіння вічного.